Gure urrengo gonbidatuak musika baliatzen du esan ezin diren hitzak esateko. Hau da, esan ezin direnak abestu egiten ditu. Badirelako ba hitz soilez, esaldi idorrez, hotzotzean esatea kostatzen diren kontuak. Begirada batek, keinu batek, artelan batek eta kasu honetan abesti batek azalpen zehatz eta perfektu batek baino askoz gehiago esan dezakielako. Aurkeztu baino lehen galdera bat egingo diot. Kantu hau berak aukeratu du, guk galdera egin diogu, ea zein kantu entzun nahi zuen, zein kantu den berezia berarentzat, eta horixe galdetuko dizut, zergatik aukeratu duzu lainen irudiak?
Kaixo, txaldeon. Bueno, aukeratu dut lainen irudiak, batetikan lain oso talde berezi izan dalako niretzako, bai musikalki eta bai pertsonalki, eta oraindik gehiago ba beste honek nigan eragin duen guztiengatik edo ba pertsonalki nigan eragin berezi eduki duen abesti bat izan da hau eta asko lagundu ditu bizitzan.
Nire Arantzabe Altzagako musikaria dugu gaur txiribogan. Beno, zehatzago esan da uste dut Altzagako Altzagaratea auzokoa, ez da?
Bai.
Kaixo, ja nire orain bai zer moduz?
Ondo, atxaldean.
Ongi. Beno, esan ezinak aipatu ditut baita sarreran ere, eta hortik tirako dut. Esan ezin asko daude zure barnean, ja nire?
Bai, bueno, oain esango nuke gutxigo dela, baina... Bai, baina arte asko ondia eta horregatik baita proiektu hau.
Beno, elkarrizketa honetan zehar, asko entzungo dugu esan ezin hitza, horixe baita Janire Arantzabaren proiektuaren izenburua. Konta iguzuzuk, zer da esan ezin?
Bueno, apiskatzuk leno aipatu duzun hori ez. Denborakin konturatu nintzen, bizitzan bazaudela gauza batzuk, ba, zailek zidela esplikatzen, edo ba, askotan baita zenbat gauza ez ditugun egiten. Eta nolabait bilaunun modu hori, eta niretzako ba, ikusi nun, esan ezin dien horiek modu batea transmititzeko modu hori musika zara niretzako. Eta horregatik ama proiektu hau sortu nun.
Esan daiteke proiektu honen hasieran, ez dakit, konposatzetik edo hasi zenula bidea, edo nola izan zen pixka bate hasiera hori?
Bai, nik beti anikan musika oso presente ukiet nire bizitzan, eta bueno, ba, musika eskolan sortu zen idea hau ba, Uriol Flores bater irakasleakin, eta hori, nik ordu arte musika egiten nun beti, ba, niretzako, eta galitzetan, ba, niretzen lau pareten arten. Eta, ba, ensaio bat zuzatik sortu zen ideia hori, ba, besti propio komposatzen hasteko, eta Uriolekin batera, ba, sortu nun proiektu hau.
Esaten ari gara, esan ezinak direla, baina entzulek eta guk ere ideia atxo bat eduki dezagun, zein gairen inguruan edo gustatzen zaizu idaztea, edo zein gairen inguruan idazten duzu?
Bai, bueno, kasu hontan, noin arte kalarautako bi abestitan, behidatu dut asko nire barnea. Eta nolabait musika bai izan da, ba, nire kontrasanak ulertzeko modu bat baitare, eta bueno, ba, barron ditun bizipen horiek transmititzeko balio izan dit musikak.
Beraz, zure bizipen pertsonaletatik idatzi dituzu abestiak.
Bai, hori da.
Ba, Janire, ongi oderitzozu, elkarrezketarekin jarraitu baino lehen, gure irrikaz, gaude esan ezin horiek entzuteko, beraz, gure beti oholtzatxoa ditzen diot. Gure tokitxo hortara joateko gonbita egingo dizut. Gaur Janire Arantzabe, abeslaria dugu txiribogan, eta ba, zuzen zuzenean bere musikaz gozatzeko aukera izango dugu. Esan ezin proiektuarekin momentu zointzat bi abesti argitaratu ditu, eta okerrez banago joko digun lehenengoa, esan ezin proiektutik Altzagarate, bere auzoren izena duena bestia ez da Janire?
Bai.
Bazuekin Janire Arantzabe eta Altzagarate.
Zuen esku lastuen leuntasun zuen izen bihotzen taupa ez eraikitzako etxea zuen izenez josita nire zauria zuen begietan bizitzaren oinarria nere azalean betirako iltzatuta zuen zoriona ez dut gehiago ez dut gehiago behar.
Ze politia Janire Arantzabe, esan ezin proiektuan argitaratu duen Altzagarate abestiarekin. Entzun duguna abestiak Janire zure auzoaren izena darama, eta honako hitzauek esan dituzu. Zuen izenez, josita nire zauria, zuen begietan, bizitzaren oinarria. Nire azalean betirako hiltzatuta, zuen zoriona, ez dut gehiago behar. Ingurukoei eskerrak emateko edota omenalditxo bat egiteko abestia da.
Bai, bai, bai.
Eta?
Bai, hoi da, Altzagarate bai da ba, nire bizileku txikitatik eta bada leku horrita nire familiri datzitako kantu bat. Bai,
zepolita.
Musikan Janire egin duzun modu profesionalean mintzat egin duzun lehenengo lana da esan ezin. Zenbateraino izan da garrantzitsua ingurukoen babesa?
Boa, handie, bai, bai, bai. Hasieran ez dakit, olako proiektu bat sortu behar dezunen, ba, zalantza edo beldur asko dituzu, eta askotan zuko indikan ez duzu sinisten proiektu hortan, eta olako momentutan zure ingurukok sinistea hortan, bada oso importantea, eta eukido garrantzia handie proiektu hau sortzeko orduan.
Mm-hmm. Eta zein izan da zure ibilbidea, proiektu honetara iritsi aurretik? Umetatik egon zara musikan murgilduta?
Bai, nire etxen betian ikentzun izan da musika pila bat, eta horregatik hasi nintzen baita musika eskolan, lehenengo solfeo inun, eta gero gitarrako klaseta juten hasi nintzen, eta bandik jarraitzen dut. Eta hori, ba, profesional modun, ba, bueno, musikari modun edo dala gutxi hasi dut ibilbidea, baina bueno, musika beti eukiet presente bizitzan.
Mm-hmm. Aipatu duzu hasierako beldur hori, ingurukoen babesa, ez dakite, noiz egin zenuen klik edo zer izan zen zure buruari klik egin arazi ziona esateko, babai, hau egin nahi dut, eta balio dut ontarako.
Nik uste izan zala, pixkat, hor baita oso importante izan zala Urioleen laguntza edo. Ze hasiera baten bori proposatu zitenen, ba, besti propiok sortzen aztean, niko endikan hor ez da denun sinisten nere burungan guztiz. Eta ja bai abestik sortzen hasi ginen momentu hortan, eta bai letrak idatzen ditu momentu hortan, eta ja pixkat, ba, abesti hoien lehenengo probak bialtzen zizkitenen entzuteko, zaten nun joder. Eta orduan ikusi nun, ba, hau zala benetan inain nuna.
Mm-hmm. Urriol Flores, bai. Aipatu duzu, berarekin elkarlanean eman dituzula lehenbiziko urratsak, eta gian bere babesa ere bai. Oso garrantzitsua izan dela. Horrelako kasuetan zeintzuk izaten dira, ba, kaso kezka nagusiak edo beldur horrez gain, ez da? Behin zure buruarekin hasita, gitarrarekin, aurreneko doinuak, aurreneko hitzak, zein dira kezka nagusiak edo?
Bueno, kezka nagusitako bat da, ber, hau dena kaleratzen danen nolako izango dan, eta ber, ze harrera jasoko dezun edo ze babes jasoko dezun. Ze azkenen, gauza da zuituzun, beldurrek ez zuituzun zalantzak, eta gero momentu baten zuk hori sinisten dezunen, behin jendearen gana zabaltzen dezunen hori, ba, oso importantea da baita jenden gatik jasotzen dezun feedback hori edo, eta hori bazan, ba, beldurretako bat edo zalantzatako bat.
Bueno, behin beldurrak alde batera utzita behintzat, en momentuz bi abesti argitaratu dituzue Janire. Hasieratik zenuen argi zein ildotatik jo nahi zenuen, zein estilotatik, hori izaten da agian zaiena, ez da?
Bai, bueno, egiedanik musika beti denetik anentzun izan detela, eta bueno, orduan ba, eragin asko izan dute musika estilo oso ezberdinek. Baina, bueno, nik uste bain eukela garbi musika mota hori nahi nula, eta hortan, bueno, Enitun zalantzasko eukiegi esan hortan. Ta nahiko argi ikusi nun zein zan egin nuen estiloi.
Altzagarate, entzun dugu, lehen da bizikoa bestia. Eta beno, ba, orain, bigarrena eskatuko dizut. En proiektuak bezala xe, okerezpanago ezin esan izenburua daraman abestia joko duzu. Beraz, beno, gu hemen gustura, zuzenekoa entzuten, Euskadi Irratian, Txiribogan, Janire Arantzabe, Altzagareteko musikariak atera duen proiektua, ezin esan, eta datorren abestiaren izenburua ere horrela xe da, ezin esan.
Zulo bihurtzen denean bizitzak zentua betzean zuek bide iunau argitzeko
Esan ezin diren hitzetan aurkitu gara, esan ezin diren hoiek abesteko. Bizipen pertsonaletatik idazten duzula, esan diguzu lehen, Janire, baina entzulea zure abestiekin agian identifikatuta sentitzeare bilatuko duzu.
Bai, nik uste abestien gauza berezintako bat oidala azkenen, ez? Abesti baten atzean ondo itezkela mila historio, eta nik uste oidala musikan gauza politienetako bat.
Eta Janire, orain arte, entzuleen erantzuna, jaso duzun orain arteko erantzuna, nolakoa izan da?
Bueno, ba, egizan oso politxe, ez. Azkenen, olako proiektu bat martxan jatzen zunen, hasieran importantea baita gertuko hien babesa eta gertuko hien feedbacka, baina gora ikusten zunen, baina ezen gertuko jende ere gustatzen nahi zaiola, bo, bueno, eri ere pozgarri da eta seinale oso politxe izan da.
Momentu ze, bi abesti argitaratu dituzu, zeintzuk dira eman nahi dituzun urrengo urratsak?
Bueno, ba, ja martxan gaude abesti berrekin, eta asmoa da EP bat kaleratzea urrengo urten posible bada, eta ja martxan gaude abesti berriek sortzen, eta ja, urrengo urten atea zakegun.
Ezin dugu esan, ez da? Zein den data, EPa noiz aterako den?
Urrengo urte hasierako espero dugu ateatzea, eta bueno, ea gauzak ondo juten dien, eta posible dan.
Ba, utuzte, horretarako ere laguntzatxo bat edo eskatuko duzuela, ez da? Crowdfunding bat,
crowdfunding kampaina bat martxan jartzen nahi geha, eta bueno, ba, ber, zemuzko nola jutun dan dena, eta ber, posible dan, ba, hori urte hasierako edo EPO ikaleratzea.
Orain, sorkuntza lanetan edo ari zaretela esan duzu, ja nire Oriol Flores aipatu dugu elkarrezketan behin baino gehiagotan, beno, sormen lan horietan, zu bakarrik ibiltzen zara edo elkarlanean egiten duzu lan hori?
Bai, bi abesti hauetan musika Uriolek sortu zon, ze, bueno, nigo indikan basi berlean nintzen pixka bat, eta bako zantzitzaiten ez musika sortze hori. Letrak bainik idatzen ditula, eta guain gehiago, ba, izaten da, ni bialtzen diot oinarri moduko bat ja musika sortuta eta dena, eta gero beak ba, laguntzen dit ba, bateriekin, edo guain gehiago da elkar lanenen. Hasiera bat entzan igual batek musika eta bestek letra, eta guain da, ba, nik pasatzen diot idea bat, eta biok ba, horren gainen ibiltzen gara lanen.
Esan ezin, ari gara, aipatzen nik esan daiteken zerbait gaineratuko dut, hau txaikara garri polita duzula, eta erabat hipnotizatuta gelditu naizela. Eta hori ere hor utziko dugu esan ezin direnen artean, esan daitezkenak ere badaudelako. Eta orain baimentxo batekin, ba, galdetuko dizut, ja aurreratu dezakegun, epe horretan egongo den beste musikatxoren bat, edo badugun aukerarik... ba, kantu berriren bat, edo...
Bai, bai, ongo da.
Zeren inguruan idatziko duzu mendik aurrera bi proiektu edo bi kantu entzun ditugu, mendik aurrerakoak, EP hori osatze arterakoak, zeren inguruan idatziko dituzu, edo zer ari zerreten lan zen?
Bueno, letretan bai ibiltzen naizela ni, eta batzuia idatzita ditut, eta bueno, denetik hitz egiten do, baino berriroren ikuste badala barrua behidatze bat, eta, bueno, ba, gauzaskon ingurun idatziko dut, horietako bat bada ba denbora, edo, bueno,
ara.
Nola pixkat denboran preso bizigean. Beste bat bada ba ingurukoen laguntza hori edo, ba nola zure inguruan egon ditezken aireratzen zaituzten pertsonak, eta, bueno, ba denetikan egongo da, baina, bueno, bi hoieko lauzten ditut.
Osongi.
Eta okerrezpanago janire hirugarren abesti bat, eskainiko duzu hemen Euskal Irratiko txiribogan, ez dakit estreinua den edo primizia den.
Bai, bai, bai.
Bai, ez da.
Hau gustatu zaigu.
Bai, Janire Arantzabarekin, beno, ona etorri baino lehen, esan egin diogun noski, zuzenean jotzea nahi genuela, eta berak aipatu digu proiektuan momentuz, bi abesti argitaratu dituela, baina hemen, Txiribogan, hirugarren bat, aurkeztuko zigula. Oraindik izenbururik ere ez du, pentsa, eh? Hortaz, mila esker, Janire Arantzabe, orain agurtuko zaitut, gero zure ahotsuko xoarekin gelditu nahi dugulako. Zorte hon, zure ibilbidean, eta, beno, ba, jarraituko dugu zure proiektua esan ezin izenekoa. Eskerrik asko.
Zue, eskerrik asko.
Isuri gabeko malkoetan gormetako miaka historio miaka egi zenbat bider galdu naizen zure eskutxetan aurkitu arte eta badu bere zez berdinak diren ordua zurekin edo zugabe frustrazioen geltoki hau itxaropenez aireratu duena. Eta badu bere magia, inork maite zuena, maitatzea. Zez berdinak diren orduak, zurekin edo zugap. Elkar zaintzen jarraitzea da maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar zaintzen jarraitzea da maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar zaintzen jarraitzea da maitatzea. Ikusi ezin denean, ikutu ezin denean, elkar maitatzea.